Kita ada di Kabupaten Buleleng, Bali. Bayangin bukit-bukit di pusat Bali ya. Kabupaten Buleleng itu kan terkenal karena keindahannya. Keindahannya pun masih nampak walau di bawah sinar bulan malam itu. Waktu itu pukul 11 malam. Dan Ketut Madia, seorang berumur 70 tahun, tiba-tiba dibangunkan tengah malam. Yang membangunkan dia bukanlah suatu suara, tapi AC-nya yang mati. Dia berpikir, oh ini pasti listriknya mati nih. Jadi, sebagaimana orang wajarnya, dia pun keluar dari kamar. Tapi setelah dia keluar dari kamar, dia kaget. Karena yang dia lihat adalah anaknya sendiri. Tapi kenapa anaknya malam itu matanya penuh amarah, dan dia juga memegang sebuah batang kayu? Tak dia sangka, saat itulah saat terakhir di mana ia melihat anaknya. Dan saat terakhir itu pun diakhiri oleh ujung tongkat kayu yang dibawa anaknya, yang memukul kepalanya dan memukul badannya berkali-kali. Halo, selamat datang di podcast Indonesia True Crime. Di sini kita bakal nge-breakdown real cases based on dokumen pengadilan dan laporan kepolisian. Bersama gue, Bepe, dan Sashi.
Halo.
Kita bakal nganterin kalian ke cerita-cerita kejahatan di sekitar kita. Jadi, mungkin ini cukup relatable buat teman-teman pendengar ya. Tapi kalian pernah gak sih kesel sama orang tua sendiri? Lu pernah gak, Sash?
Tapi menurut gue manusiawi lah ya untuk kayak kesel-kesel dikit, cekcok-cekcok dikit sama orang tua.
Tapi orang tua lu galak gak sih, Sash, hitungannya?
Oh, enggak sih. Biasa
baik
aja.
Ya. Baik ya. Nah, kali ini kita mau cerita soal seorang anak yang udah sangat dewasa ya, udah umur 50. Tapi masih menyimpan dendam terhadap bapaknya. Dan gue pas baca kasus ini, gue heran banget sih. Kayak episode sebelumnya, kok tega ya melakukan hal-hal kayak begini? Kita langsung masuk ke ceritanya. Kita kembali ke Kabupaten Buleleng di Bali. Gue mau kenalin kalian ke Gede Jaya, alias Guliucang. Gede Jaya ini punya hubungan yang gak bagus ya sama bapaknya. Karena dia seringkali dimarahi. Suatu malam, waktu itu jam 23:30 lah, Gede Jaya lagi pulang ke rumahnya bersama dengan istri dan mertuanya. Kayaknya mereka itu habis jalan-jalan atau habis belanja karena di catatannya mereka itu lagi bawa-bawa barang turun dari mobil. Nah, pas yang lain lagi nurunin barang, ada hal yang aneh gitu malam itu dengan Gede Jaya.
Tadi Gede Jaya itu berarti udah 50 tahun?
Iya. Yeah. Dia udah punya istri, punya anak. Ini lagi di rumah mertuanya BTW. Nah, pas yang lain itu pada bawa-bawa turun barang, itu dia diem aja di mobil. Bengong gitu. Mungkin malam itu Gede Jaya sedang sakit hati. Atau stres. Atau apalah alasan lain. Tapi menurut kesaksiannya di pengadilan, ada hal ganjil yang terjadi terhadap dia. Di saat itu, ia menerima bisikan. Dan bisikannya menyuruhnya membunuh bapaknya sendiri.
Bisikan? Dari mana tuh?
Entah. Dan mungkin selagi dia mendapat banyak flashback di depan matanya, mungkin dia merasa diperlakukan secara tidak adil, kurang bermartabat oleh bapaknya. Gede Jaya, yang habis jalan-jalan bersama istrinya dan ipar-iparnya, beranjak dari kursi mobil itu sebagai orang terakhir yang keluar dari mobil, dan jalan kaki ke rumah bapaknya yang sebetulnya gak jauh dari situ. Bapaknya yang menurutnya mungkin sudah menyakitinya selama ini. Dan di sana tiba-tiba bisikan itu menang gitu di kepalanya. Dan disitulah terbulatkan niat kalau malam itu saya akan membunuh bapak saya.
Wow, gara-gara bisikan nih.
Sambil jalan ke rumah bapaknya, ia menemukan sepotong kayu sepanjang 1 meter. Pas gitu 1 meter. Kenapa ya bisa ada di situ? Pertanyaan yang bagus. Dia bawalah itu ke rumah bapaknya dan melompat masuk ke dalam pekarangannya. Di sana, seperti film-film laga yang suka kita lihat di TV, dia pun memadamkan listrik di rumahnya dengan mematikan sekring. Tiba-tiba, rumah bapaknya Gede Jaya gelap gulita. Ini tentu ini membuat bapaknya yang sedang pulas tertidur, panik dan keluar dari kamar. Dia mencoba mencari apa yang salah dengan listriknya. Tapi sebelum pencarian itu dimulai, maut pun menjemput.
Bapaknya si Gede Jaya ini tinggalnya emang sendiri ya?
Sendiri sih kayaknya, karena gak ada orang lain di situ. Tak disangka, malaikat maut yang menjemputnya itu bukan lain dari anaknya sendiri. Memang ada omongan ya. Banyak yang tidak dibicarakan antara seorang anak laki-laki dan bapaknya. Banyak kesalahpahaman. Dan malam itu antara Gede Jaya dan bapaknya, tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan pasangan bapak dan anak itu di saat-saat terakhir hidupnya. Mungkin ada ucapan maaf, atau ucapan kesal, atau sepasang kata-kata bijak, atau amarah. Tapi kata-kata apapun kayaknya sudah telat untuk diucapkan gitu. Gede Jaya mengangkat kayu itu dan memukul kepala bapaknya yang awalnya bingung itu di lorong-lorong rumahnya yang gelap. Jatuhlah bapaknya itu. Dan tanpa ragu-ragu, Gede Jaya memukul kepala dan badan bapaknya lagi, lagi, dan lagi. Kehabisan nafas setelah membunuh bapaknya sendiri. Gede Jaya sadar bahwa bajunya berlumuran darah dan ada sobekan di pakaiannya. Mungkin ia merasa kesal. Mungkin ia merasa hampa. Mungkin ia tidak merasa apa-apa. Tapi Gede Jaya langsung pulang ke rumah.
Terus emang, kan dia balik rumah dengan baju berlumuran darah. Orang-orang rumahnya gak ada yang lihat tuh.
Nah, ini dia. Jadi, dia mandi untuk menghilangkan bercak-bercak darah dari badannya. Kayaknya pada tidur juga deh jam segitu. Udah malam banget nih ceritanya. Dan dia bersihkanlah itu darah bapaknya sendiri dari badannya. Dia pun tidur dengan lelap malam itu, mengetahui mungkin musuh terbesarnya sudah dibunuh oleh dia. Apakah dia menyesal? Kita gak akan bisa tahu. Tapi duka sebenarnya muncul keesokan paginya. Istri dari Gede Jaya mampirlah ke rumah bapaknya keesokan paginya. Dan yang dia lihat adalah listrik mati dan pada saat masuk rumahnya yang tidak terkunci itu, ada sebuah jasad yang sudah tidak bernyawa. Istri dari Gede Jaya langsung teriak, minta tolong dan panik, sehingga orang sekitar pun datang untuk bantu. Dan dari situ semua keluarganya langsung ditelepon dan semuanya terus terang kebingungan, apa sih yang udah terjadi nih? Di sisi lain, pas Gede Jaya dikabarin kabarnya, dia hanya diam gitu, merenung di kamar selama sejam dan gak ngobrol sama siapa-siapa. Beberapa hari kemudian, istri dari Gede Jaya pun nyadar sesuatu yang aneh gitu. Bahwa pakaian yang dia pakai malam itu kok ada robekannya? Tentu hal ini menghasilkan kecurigaan. Tapi pertanyaannya adalah pertanyaan yang agak mustahil. Masa sih suaminya membunuh ayahnya sendiri? Setelah dibahas dengan keluarga lain yang lebih ngerti hubungan buruk antara Gede Jaya dan bapaknya, dan melihat dari pakaian yang robek ini, Gede Jaya pun dibawa ke polisi.
Oh, jadi keluarganya sendiri yang bawa ya?
Iya. Setelah proses peradilan yang panjang, Gede Jaya dihukum 16 tahun penjara karena pembunuhan yang direncanakan.
Menurut gue ya, sama sih kayak episode kemarin ya, tega banget gitu. Ini kan seseorang yang harusnya ya bapaknya gitu ya. Dan sebesar apa ya sebenarnya, seburuk apa gitu hubungan mereka, sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian pasti Gede Jayanya juga udah punya keluarga sendiri, dia masih ada dendam gitu ke bapaknya.
Iya kan, kayaknya gak masuk akal gitu. Apa jangan-jangan ini beneran bisikan dari setan? Kok dia bisa tiba-tiba ngeklik begitu aja? Kenapa dia gak bunuh bapaknya dari dulu-dulu kalau memang dia sebenci itu? Atau jangan-jangan sebelum kejadian ini ada hal yang buruk gitu terjadi?
Ada triggernya ya?
Bener. Jadi ya kita gak akan pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi. Tapi kalau menurut kalian para pendengar, menurut kalian apa yang terjadi? Langsung aja kasih di komentar atau Q&A Spotify. Oh iya, jangan lupa follow Indonesia True Crime di Snoise dan Spotify. Dan kasih bintang 5 dong. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian soal Indonesia True Crime untuk dengar-dengar buat mereka yang kira-kira suka gitu sama cerita-cerita kayak gini. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.